Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што прынёс Беларусі дзень выбараў 19 снежня?
Нон-стоп у эфіры і на сайце свабода.орг.
Якім акажацца сапраўдны народны выбар?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заяўляе ЦВК?
Якія звесткі ў назіральнікаў?
Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі?
Што адбываецца на плошчы?
Усе гэтыя падзеі мы асвятляем сёння разам з вамі.
Званіце ў Менск 266-39-52. У Мянску 19 гадзінаў жывы эфір Радыё Свабода ў праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У Беларусі дзень выбараў. Ад 1994 году краіна мае аднаго, першага і нязменнага прэзідэнта. У адрозненне ад большасці краінаў свету, дзе канстытуцыя прадугледжвае не больш як два прэзідэнцкія тэрміны для аднаго чалавека, у Беларусі такія абмежаванні былі знятыя. Аляксандр Лукашэнка балятуецца чацвёрты раз. Сваю кампанію ён праводзіць з пазіцыі дзеючага кіраўніка дзяржавы. Апазіцыя не мае адзінага кандыдата, і агульным супернікам Лукашэнкі лічацца 9 альтэрнатыўных палітыкаў. Галасы будуць лічыць камісіі, назначаныя ўладамі. У гэтым інтрыга чарговых беларускіх выбараў. Зараз паслухаем звесткі ад незалежных назіральнікаў. На папярэднім галасаванні і непасрэдна сёння, 19 снежня, назіранне за выбарамі ажыццяўляюць дзве грамадскія кампаніі – «За справядлівыя выбары» і «Праваабаронцы за свабодныя выбары». І папярэднія высновы і тэндэнцыі, лічбы, якія агучылі на прэсавых канферэнцыях кіраўнікі кампаніі Сергій Калякін, Алег Гулак і Валянцін Стэфановіч, супалі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Усе назіральнікі адзначаюць масавае выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для забеспячэння датэрміновага галасавання. Сергій Калякін кажа:
"Наблюдатели кампаніі Справядлівыя выбары обнаружили принуждение к досрочному голосованию на 14 избирательных участках. В первую очередь принуждению к досрочному голосованию подвергались студенты, военнослужащие, милиционеры, работники госучреждений и госпредприятий".
Па інфармацыі назіральніка Кубарова, 15 снежня выкладчыца правяла групу студэнтаў педагагічнага універсітэту імя Танка і па спісе адзначала прагаласаваўшых. І такіх прыкладаў дзясяткі. Праваабаронца Алег Гулак, сустаршыня кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падсумоўвае:
10,5% наблюдателей былі свідзецелямі непасредственна на участке для галасавання, признаков принудительного голосования. Например, избиратели просили выдать какие-либо справки, либо вообще, когда приходили посторонние лица, непосредственно руководители предприятий либо учебных заведений приводили своих подчиненных, либо каким-то иным образом контролировали участие в голосовании.
У интернате Гомельского медичного университета дотерминово проголосовало 70%, а рекорд зафиксованы у лингвистичном университете. 80% студентов проголосовало дотерминово. Назиральники отзначают, что не могли круглосуточно присутничать на выборчих участках подчас дотерминового голосования. Кажут так само про отсутность регламентации процедуру захования скрыню, опечатання пакою, каже Валянцін Стэфановіч.
Сюда магчымасць доступа, яна для пэўнага кола асобаў спрошчаная. Найпершая сама выбарчая камісія, супрацоўнікі міліцыі. Назіральнікі вельмі часта указвалі на тое, што супрацоўнікі міліцыі заставаліся на ноч не проста ў будынку, дзе знаходзіцца ўчастак, а канкрэтна ў памяшканні, у якім знаходзяцца выбарчыя скрыні і бюлетэні для галасавання.
Ніяк не прапісана і тое, дзе сябры камісіі павінны знаходзіцца падчас перапынку